Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Ngawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Mei 19 mwaka 2016. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wakazi DRC wataka serikali na vikosi vya kupambana na uhalifu kuhakikisha amani inarejea katika maeneo yenye ghasia.
Kadiri vita vimeanzishwa viendelee, jeshi wafuatilie adui mahali pote mpaka waweze wakamnasa adui wa mwisho na kuhakikisha kama amani na salama imerudi katika maeneo haya.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa jeshi la polisi nchini Kenya lashutumiwa kutumia nguvu kubwa dhidi ya raia wake.
Hivyo basi ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo. Sikiliza matangazo haya kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kamiti Kibayasi ataanza kwa kukusomea habari za dunia.
Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamedai kushambulia kituo kimoja cha jeshi la Kenya kilichopo eneo la kusini magharibi mwa Gedo nchini Somalia siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa ripoti ya mtandao wa habari wa Shabele, kundi la Al-Shabaab lilisababisha hasara kubwa dhidi ya wanajeshi wa KDF katika shambulizi hilo katika kijiji cha Fahadhum huko Gedo. Katika shambulizi jingine, wanamgambo wamefanya shambulizi la papo hapo na kukimbia dhidi ya vikosi vya Kenya vilivyo kwenye kituo cha ukaguzi katika mji wa Hosingo uliopo kwenye mkoa wa Lower Juba. Mji wa Hosingo hivi sasa unadhibitiwa na jeshi la Kenya na vikosi vya Jubaland. Wanamgambo wa Al-Shabaab walisema waliuteka nyara kwa muda mji huo baada ya kuwazidi nguvu wanajeshi wa KDF na Jubaland wakati wa shambulizi, lakini hakukuwa na uthibitisho huru kuhusiana na taarifa hizo. Marekani na Misri jana walitafuta njia za kufufua utaratibu wa mazungumzo ya amani kati ya Israel na Palestina baada ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kusema wiki hii kwamba atafanya juhudi zozote ziwezekanazo kupata suluhisho. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na kiongozi wa Misri mjini Cairo, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani baadaye alisema mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu wa Marekani alielezea shukrani zake kwa uungaji mkono thabiti wa Sisi katika kusonga mbele kwa amani kati ya Waarabu na Israel. Lakini msemaji Mark Toner akuelezea kwa kina juu ya juhudi zozote mpya za kufufua tena utaratibu wa mazungumzo ya amani kati ya Israel na Wapalestina ambayo yalivunjika mwaka 2014 bila makubaliano. Mkutano wa Kerry na Sisi umekuja siku moja baada ya kiongozi huyo wa Misri kusema mkataba wa Israel na Wapalestina utafanya mahusiano ya Cairo na Tel Aviv kuwa ya mwamko. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mpinzani wake wa Democrat Senator wa Vermont Bernie Sanders wamegawana ushindi kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika katika majimbo ya Kentucky na Oregon na kupelekea Clinton kukaribia kupata idadi ya wajumbe wanaohitajika katika uteuzi wa chama katika muda wa wiki tatu. Clinton alimshinda Sanders katika jimbo la Kentucky kwa kiasi cha kura 2000, ambapo maafisa wa uchaguzi walisema wasingeweza kumtangaza mshindi kamili kwa kura ambazo zilikaribiana mno, lakini Clinton alidai kupata ushindi ukiwa ni wa kwanza kwa mwezi huu wa Mei. Wakati wa Sanders aliongoza katika jimbo la Oregon, kufuatia matokeo kwenye majimbo hayo mawili, Clinton anawania kuwa rais wa kwanza mwanamke hapa nchini kama anafika kwenye uteuzi hapo Juni 7 wakati majimbo 6 yanapopiga kura. Wademokrat kisha watamtangaza rasmi Clinton kwenye mkutano wao mkuu wa chama hapo mwezi Julai. Gavana wa jimbo la Iraq ambako kundi la kigaidi la Islamic State limechukua udhibiti anasema ingawa kuna maendeleo kiasi yaliyopigwa kusukuma nyuma kundi la wapiganaji wa IS mwaka uliopita, wanamgambo bado wanashikilia maeneo kadhaa na vikosi vya serikali vinakabiliwa na changamoto kuwaondoa wapiganaji wa IS. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma taarifa ya mwandishi wetu Sirwan Kajo.
Gavana wa jimbo la Kirkuk, Najmuddin Karim, anatembelea Washington wiki hii. Aliomba maafisa wa Marekani kusaidia kuongeza nguvu katika mapambano ya ISIL na pia kuchochea ukuaji wa uchumi. Anasema ingawa baadhi ya maeneo ya Kirkuk bado yanashikiliwa na ISIL, mji mmoja hivi sasa umekuwa sehemu ya operesheni za kundi hilo. Hawija ndio chanzo cha harakati za kigaidi katika eneo zima, alisema. Anasema kukomboa Hawija itasaidia kukomboa eneo zima la Mosul kutoka mikononi mwa wanamgambo hao, eneo linaloonekana kama ngome kuu ya ISIL. Hawija iko kilomita 50 kusini magharibi mwa Kirkuk, na eneo hilo limekuwa likishikiliwa na kundi la wanamgambo tangu mwaka 2014. Mwaka 2015 makomando wa Marekani na Kurdish walifanya operesheni ya pamoja na kuokoa mateka takriban 70 na kuua wanamgambo kadhaa na kuwateka wengine kadhaa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Licha ya kutokuwa na uhakika kuhusu idadi ya baadaye ya vikosi vya Marekani nchini Afghanistan, wakuu wengi wa jeshi la NATO wanasema hawana mpango wa kuondoa vikosi vyao kutoka nchi hiyo yenye mgogoro wa vita. Mwenyekiti wa tume ya kijeshi ya NATO alisema jana Jumatano. Petri Pavel aliwaambia waandishi wa habari kwenye makao makuu ya NATO mjini Brussels kwamba kulikuwa na makubaliano ya pamoja na washirika wengi wa NATO kwamba wataiacha idadi hiyo hiyo ya wanajeshi waliopo nchini Afghanistan. Alisema uamuzi huo ulifikiwa kutokana na imani kwamba masharti bado hayajafikiwa kwa NATO kuondoa wanajeshi wake huko. Rais wa Marekani Barack Obama anatoa wito kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan vipunguzwe kutoka 9,800 hadi 5,500 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Kutokana na umuhimu wa kuwepo wanajeshi wa Marekani huko, mipango ya baadaye ya NATO kwa Afghanistan imekwama, ambapo utawala wa Marekani unajaribu kuangalia iwapo iendelee na mpango wa kuendelea kuweka wanajeshi wake huko au la. Matukio mawili ya tetemeko la ardhi yamepiga pwani ya Ecuador jana katika eneo hilo hilo mahala ambapo tetemeko lilitokea mwezi uliopita ambao liliua zaidi ya watu 650. Rais Rafael Borea anasema tetemeko la ardhi la jana Jumatano liliua mtu mmoja na kujeruhi 85 wengine. Tetemeko la kiwango cha kipimo cha 6.8 Richter ulitokea mapema jana asubuhi karibu na kijiji cha uvuvi cha Mompiche, kikifuatiwa na tetemeko jingine la kiwango cha 6.7 Richter majira ya mchana, eneo la kaskazini karibu kabisa na mji wa Rosa Zarate. Uharibifu ni mdogo na umetokea sana kwenye majengo ambayo tayari yalishaharibika kutokana na tetemeko la ardhi la mwezi uliopita. Tetemeko la kiwango cha 7.8 Richter lilikuwa baya kuwahi kutokea huko Ecuador katika miaka ya 70 na kuua zaidi ya watu 650 na kujeruhi takriban watu 13,000 kwenye pwani ya Pacific.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kuwafuatilia kwa kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Moja kwa moja tunaelekea kwa mwandishi wetu Austeri Marivika kutoka huko Beni, DRC. Anaripoti kwamba mashirika ya kiraia Butembo, Beni na Lubero yameanza mgomo wa siku tatu wa kusimamisha shughuli zote kama alama ya kuomboleza watu zaidi ya 1,000 wanaouliwa kinyama katika maeneo hayo, ikiwa ni mwaka mmoja sasa tangu tukio hilo lianzo. Kwako Malivika.
Mashirika hayo ya Beni, Lubero pamoja na Butembo imeanza mgomo wa siku tatu, huku wakiomba wananchi wote wa maeneo hayo kubaki manyumbani kama alama ya kuweza kuomboleza wale wanaouliwa kwa mapanga pamoja na visu. Kizito Bini Hangi, akiwa kiongozi makamu wa mashirika ya kirahia katika mji wa Beni, anazungumuza kwa niaba ya mashirika hayo.
Ndio, ni kusema mashirika ya kirahia ya Beni zile, Beni Teritoire na Butembo pamoja na teritori ya Lubero, tumealika wakaaji wa hiyo maeneo kuweza kukua katika mgomo kwa kuweza kuomboleza wale ambao ndugu zetu walifariki na wanaendelea kufariki katika maeneo ya Beni na Lubero kupitia mapanga na visu na mitutu ya bunduki, sababu tuliona kwamba government ama serikali ya Kongo inakuwa kama inatuachilia, na ndio maana mashirika ya kiraia aliweza kuambia raia ya hiyo maeneo kuweza kufanya siku tatu mfululizo kwa kukua katika kilio kwa sababu ndugu zetu wamefariki.
Katika mji wa Butembo, serikali ilisikika ikiomba wananchi kuendelea na kazi yao kama kawaida, kwa sababu serikali hivi sasa imeanzisha operations za kijeshi katika maeneo ya Wicha, ambako operations za kijeshi zaendelea katika wilaya ya Beni. Mashirika ya kiraia pamoja na wananchi wameomba Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba operations za kijeshi zinaendelea maeneo hayo bila kusimama. Paluku Ngaha Ngondi ni wa shirika la CRDH.
Kadiri vita vimeanzishwa, viendelee. Jeshi wafuatilie adui mahali pote mpaka waweze wakamnasa adui wa mwisho na kuhakikisha kama amani na salama imerudi katika maeneo haya. Hivi raia yote tunaomba waunge jeshi mkono, waunge Monisco mkono, na inabidi Monisco na jeshi wafikishe kazi hiyo kwa mwisho, kwa sababu watu wamefariki wengi.
Na kuhusiana na shutuma za wananchi kusema kwamba Umoja wa Mataifa haufanyi lolote, nilizungumza naye Meja Karoli, akiwa ni mmoja wa makamanda kutoka Tanzania.
Wananchi mara nyingi wanakuwa wanasema tufanye kitu, lakini kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mpo hapa, nadhani nyinyi ndio mashahidi wazuri kwa kuweza kueleza wananchi nini kinachofanyika huko polini. Naona umekuwa ni vizuri wewe umekuja huko polini, wewe ndio utakuwa shahidi mzuri wa kueleza wananchi nini kinachofanyika huko polini.
Operations za kijeshi zinaendelea katika misitu ya Beni, na taarifa zasema kwamba waasi 10 wameuliwa pamoja na askari 6 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata majeraha makali katika mapigano hayo, lakini mapigano yakiwa yanaendelea. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama Jumatano ameongeza malipo ya saa za ziada kazini kwa wafanyakazi milioni 4.2 wa Marekani, ikiwa jaribio la kuongeza malipo kwa wafanyakazi ambao mara kwa mara wanafanya kazi saa nyingi bila kupata fedha zozote za ziada. Agizo lake linafuatia njia mara mbili ambapo makampuni ya Marekani yanatakiwa kulipa fedha za ziada kwa wafanyakazi wao ambao wanafanya kazi zaidi ya saa 40 kwa wiki, kutoka dola 23,660 hadi dola 47,500. Maagizo ya Obama yataongeza tofauti hususan wafanyakazi katika migahawa midogo na maduka ya rejareja, mahala ambapo wafanyakazi ambao wanawasimamia wengine mara kwa mara wakiitwa mameneja, mishahara yao huwa inazidi kidogo tu walio chini yao. White House ilikadiria kwamba agizo hilo litaongeza dola bilioni 1.2 kwa mwaka ndani ya mifuko ya wafanyakazi katika muda wa zaidi ya muongo mmoja. Lakini lini hatua hiyo itaanza bado haijawekwa bayana. Russia inapanga kukamilisha mkataba na mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, ikiwemo hatua ya utata ya kuorodhesha vitu kwa maandishi au maneno kwa kazi za majini na mgogoro wa kijeshi wa South China Sea. Hiyo ni kwa mujibu wa rasimu ya mkataba ambao VOA imepata nakala yake. Kwa mujibu wa rasimu ya Sochi Declaration iliyoandikwa Mei 7 na kuidhinishwa kama makubaliano, Russia inasonga mbele na mkakati wa urafiki kwa maslahi ya pamoja, ikielezea masuala ya usalama, biashara, kijamii, afya na kimazingira. Mkataba huo ambao haujawahi kufanywa awali na wanachama 10 wa ASEAN ni sehemu ya juhudi za rais wa Russia Vladimir Putin za kupanua ushawishi wa Moscow katika eneo. Unakuja wakati rais Barack Obama wa Marekani anatarajia kuitembelea Vietnam.
Moja kwa moja tukielekea katika taarifa za waandishi wetu huko Nigeria, jeshi limesema jana Jumanne kwamba limeokoa msichana mmoja kati ya wale 219 wasichana wa shule waliokuwa wametekwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram kutoka kwenye mji wa Chiboko miaka miwili iliyopita. Maafisa wanasema kwamba alikuwa pamoja na mtuhumiwa mwanamgambo, lakini wengine waliohusika katika uokozi wanasema mwanaume huyo ni mume wake. Chris Stein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Aida Isa.
Msemaji wa jeshi la Nigeria Sani Osmani anasema katika ujumbe wa maandishi kwa njia ya simu kwamba msichana alipatikana katika kijiji cha Baale karibu na kaskazini mashariki mwa mji wa Damboa huko Nigeria. Kiongozi wa kijiji huko Chikob, Abuku Gaji, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanakijiji walimkuta wakati wakijaribu kufanya shambulizi la hafla karibu na kambi ya Boko Haram. Anasema wakati tunataka kuvamia walitufuata. Bwana Gaji amemtambulisha msichana huyo kwa jina la Amina. Amesema msichana huyo alikuwa na mtoto wa mume wake ambaye pia ni mateka wa Boko Haram, aliyoana naye wakiwa wakimshikilia mateka na kundi hilo. Gaji anasema msichana alitambuliwa na mama yake na kukabidhiwa katika jeshi. Boko Haram iliteka wasichana 219 wanafunzi wa shule Aprili mwaka 2014 kutoka kwenye mabweni yao katika shule sekondari ya serikali huko Chibok. Waandamanaji waliingia mitaani nchini Nigeria na maeneo mengine duniani kushinikiza serikali kuongeza juhudi kuwarejesha watoto hao wa kike. Mbali na video iliyotolewa na kundi hilo la Waislamu wenye msimamo mkali, hakuna msichana yoyote aliyewahi kuonekana hadi hivi leo. Mwenyekiti wa kundi la viongozi wa Chibok wanaodai kurejeshwa wasichana hao, Pogo Bitrus, anasema alifurahishwa na uokoaji huo.
At least they are alive, they are being found, and whatever situation or condition.
Anasema angalau wako salama, wamekutwa katika hali yoyote ile, hilo haijalishi sana. Kitu cha muhimu ni kwamba wako hai na wamepatikana. Bwana Gaji amesema msichana aliyeokolewa amethibitisha kile ambacho kimekuwa kikidhaniwa katika kundi la Boko Haram kuwashikilia mateka katika ngome yao kwenye msitu wa Sambisa. Anasema alituambia kuwa wasichana wengine bado wako katika msitu wa Sambisa. Bwana Gaji anasema msichana huyo amesema wasichana wengine 6 waliotekwa ambao alikuwa anasoma nao darasa moja walikufa.
Na mpinzani mkuu wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Dr. Kizza Besigye, amefikishwa katika mahakama ya chini jijini Kampala na akasomewa upya mashtaka aliyofunguliwa mwishoni mwa wiki jana ya kupanga njama ya kuipindua serikali kabla ya kupelekwa katika gereza la Luzira hadi tarehe 1 mwezi ujao. Besigye amefikishwa mahakamani mapema jana ilivyokuwa imepangwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na wanajeshi na kusomewa mashtaka kabla ya mawakili wake kufika, huku akidai maisha yake ya mwatarini gerezani.
Barabara zote kuelekea mahakama ndogo ya Nakawa jijini Kampala zilifungwa alfajiri na mapema, umbali wa kilomita 2 hivi, polisi na wanajeshi wakishika doria, raia wakizuiliwa kupita. Chini ya ulinzi mkali wa polisi na walinzi wa magereza, Msafara wa magari kadhaa kwa mwendo wa kasi ulifika katika majengo ya mahakama saa moja unusu kabla ya muda uliokuwa umepangwa wa saa tatu kamili. Akiwa amevalia shati la rangi ya samawati lenye mistari ya rangi nyeusi miraba, suruali ndefu ya rangi ya kijivu, akionekana mkakamavu na kujaribu kuangalia waliokuwa mahakamani kwa bashasha, Dr. Besije alipandishwa kizimbani saa mbili kamili asubuhi na kusomewa upya mashtaka. Mashtaka ya uhaini ambayo ni kupanga njama ya kuipindua serikali yake Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba kati ya tarehe 20 mwezi Februari na tarehe 11 mwezi Mei mwaka huu, Besije alisikika akisema kwamba ni lazima ukaguzi wa ndani wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa urais ufanyike kabla ya Rais Museveni kuapishwa. Shitaka la pili ni kwamba alitishia kutangaza serikali yake. Shitaka la tatu ni kwamba Besije alijitangaza mshindi wa uchaguzi mkuu wa urais. Shitaka la nne ni kwamba alijiapisha kama rais wa Jamhuri ya Uganda. Na shitaka la tano ni kwamba Besije alikula kiapo kwamba ndiye rais wa Jamhuri ya Uganda. Na baada ya mashtaka kusomwa, Jaji James Rieme alimkumbusha Dr. Besije kwamba kesi yake inastahili kusikilizwa tu na mahakama kuu na wala sio mahakama ya kiwango alikowasilishwa, na hivyo basi haruhusiwi kuyakanusha mashtaka wala kuyakubali. Bila wakili wake kuwepo mahakamani, Besije aliomba mahakama kumsikiliza akidai maisha yake yamo hatarini katika gereza la Luzira anakozuiliwa. Lakini alipokuwa bado anajieleza, mwakilishi wa serikali katika kesi hiyo Dorine Lima alipinga hatua hiyo, hatua ambayo Jaji Eremie alikubali.
You want to send me away before hearing this concern which relates to how I leave when I go from here.
Na kabla ya dakika 30 kumalizika, mahakama ilikamilisha kikao. Mwakili wake Besije wakiongozwa na Asman Basariwa walifika mahakamani dakika 10 kabla ya saa 3 na kupata kikao kimesha kamilika.
Walitupatia notice Daktari Besije ataletwa hapa saa 3. Sasa sisi wote waloya wa Dr. Besije tulikuja hapa kama tunafikiri kesi inakuja saa 3. Lakini kufika hapa walikuwa walimuleta kwa mahakama saa 2 isoma kesi yake, walimpeleka Luzira. Hiyo si ya ukweli. Hata na nyinyi kutoka kwa media, wangini mlifika hapa kama Dr. Besije wanamaliza kumpeleka Luzira.
Kulingana na mawakili wake Besije walioonekana wenye hasira, mteja wao anasulubishwa badala ya kushtakiwa, na sasa watamwandikia jaji mkuu barua kuteta hatua ya mahakama kufanya kikao dhidi ya Besije bila mawakili wake kuwepo na kabla ya muda uliokuwa umepangwa. Kenneth Bwire, VOA Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka huko Kampala. Na polisi nchini Kenya wanashutumiwa vikali kutokana na ukatili wao dhidi ya maandamano ya upinzani jana Jumatatu. Leni Ruvaga anatuarifu, Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Jumatatu tatu mfululizo ushirikiano wa upinzani nchini Kenya umefanya maandamano katika tume ya taifa ya uchaguzi mjini Nairobi kutaka ivunjwe kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kila mara polisi wa kutuliza ghasia wanatawanya maandamano kwa kutumia gesi ya machozi na mipira ya maji. Lakini wiki hii polisi waliwapiga na kuwavuta kwa kutumia nguvu raia wakati wanakimbia. Kwa mujibu wa picha na video zilizochukuliwa wakati wa tukio hilo na kusambazwa mitandaoni, zinaonyesha afisa wa polisi akimpiga na kumkanyaga kichwani mtu aliyepoteza fahamu. Mtu huyo alinusurika, lakini Wakenya wamepeleka katika mtandao na Twitter ili kutoa maoni yao kwa kutumia alama ya hashtag inayosema zuia ukatili wa polisi. Gavana wa Nairobi Evans Kidero ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka.
We've said that the police oversight authority must investigate this and the people.
Anasema tumesema kwamba mamlaka za polisi zifanye uchunguzi dhidi ya tukio hili, na watu waliosababisha ghasia dhidi ya watu wasiokuwa na hatia lazima washitakiwe. Hii sio mara ya kwanza polisi kushutumiwa kufanya unyanyasaji dhidi ya raia. Taasisi binafsi ya sheria inayoitwa Medical Legal Unit imetoa ripoti yake mwishoni mwa mwaka jana ikidai kuwa polisi walihusika kwa mauaji karibu 300 ya kutumia silaha tangu mwanzoni mwa mwaka 2014. Mkurugenzi mkuu wa tume ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya, KHRC, Bwana George Kegelo, anasema matumizi makubwa ya nguvu dhidi ya raia hayawezi kupuuzwa.
We would like to get assurances from the police department.
Anasema tunapenda kupata uhakika kutoka idara ya polisi kwamba wakati nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu na watu kukusanyika kwa makundi makubwa, hakutakuwa na tukio kama hili kutoka kwa maafisa wa polisi. Anasema kwa hiyo ni lazima tufurahie na kuheshimu haki za wananchi wakati wanaandamana. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya pia ameamuru ufanyike uchunguzi, ingawa wanaharakati wanasema kwamba maagizo kama hayo yamewahi kutokea miaka iliyopita na hayaweza kuleta mabadiliko yoyote.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kuwafuatilia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kufuatilia katika mtandao wa Facebook na Twitter. Basi baadaye katika matangazo ya jioni usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika. Na
unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabab wamedai kushambulia kituo kimoja cha jeshi la Kenya kilichopo eneo la kusini magharibi mwa Gedo nchini Somalia hapo jana. Kwa mujibu wa ripoti ya mtandao wa habari wa Shabelle, kundi la Al-Shabab lilisababisha hasara kubwa dhidi ya wanajeshi wa KDF katika shambulizi hilo katika kijiji cha Farhdhum huko Gedo. Marekani na Misri jana walitafuta njia za kufufua utaratibu wa mazungumzo ya amani kati ya Israel na Wapalestina baada ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kusema wiki hii kwamba atafanya juhudi zote ziwezekanazo kupata suluhisho. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na mpinzani wake wa Democrat Senator Vermont Bernie Sanders wanagawana ushindi kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika katika majimbo ya Kentucky na Oregon na kupelekea Clinton kukaribia kupata idadi ya wajumbe wanaohitajika katika uteuzi wa chama.
Naam msikilizaji, na sasa basi sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Mwezi huu wa Mei tarehe 14 iliadhimishwa miaka 8 ya kukamatwa viongozi 7 wa jumuiya ya Bahai huko Iran. Wanawake wawili na wanaume watano. Fariba Kalamadi, Makvash Sabet, Jomalobin Kanjani, Afif Naemi, Said Rezai, Nebehozi Takakoli na Valid Tisfam walipelekwa katika kituo cha kidini na uhitaji katika eneo hilo katika jumuiya ya Bahai kabla ya kufungwa. Mwaka 2010 viongozi hao 7 walihukumiwa miaka 20 jela baada ya kushitakiwa kwa makosa ya uhaini, kutukana dini na kufanya propaganda dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, na walifuatiwa na kesi ambazo zilitathminiwa kama hazikuwa halali. Katika taarifa ya maandishi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, John Kirby, amesema Marekani inaungana na jumuiya ya kimataifa kulaani kitendo cha kuendelea kuwafunga watu hao 7 viongozi wa Bahai na kutoa wito kwa Jamhuri ya Kiislamu huko Iran kuachilia haraka iwezekanavyo pamoja na kuwafungwa wengine wa makosa kama hayo nchini Iran. Kwa mujibu wa taarifa hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu uhuru wa kuabudu kimataifa, kuna takriban watu 300,000 wa Bahai nchini Iran ambao wanaonekana jumuiya kubwa wasiokuwa Waislamu nchini humo. Wote wasiokuwa Washia nchini Iran wanakabiliwa na kifungo na unyanyasaji, lakini kama Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inavyoripoti, wengi ni wa Bahai. Jumuiya ya Bahai inakataliwa kupata elimu, ajira na wanavamiwa, vifaa vyao vinaporwa na kuharibiwa, ndoa zao hazitambuliki na wanakamatwa kiholela. Waziri wa mambo ya nje John Kerry hapa Marekani anasema hakuna taifa linaloweza kufanikiwa kama watu wake wanakataliwa kuwa na haki za kujaribu, kushika, kutengeneza imani zao. Anasema tunatoa wito kwa mamlaka za Iran kuondoa sheria zao na kufuata misingi ya kimataifa inayotoa uhuru wa kujieleza, dini, mawazo na mkusanyiko wa raia. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hii leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Mimi jina langu ni Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema.